Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас всіх із студії Радіо Марія. Максим приступає біля мікрофону. Я розпочинаю програму «Головред», як завжди, по середам. І радий вітати головного редактора журналу «Скинія», отця Юрія Блажеєвського. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю всіх.
Отже, друзі, як анонсував, сьогодні поговоримо в нашому дружньому журналістському колективі. До речі, отже, вітаю вас з вчорашнім професійним днем, ще за нагоди у Вігілії перебуваючи. Найкращі побажання складаємо для вашої також редакції. Друзі, сьогодні ми хотіли поговорити про таке молоде обличчя апостольської церкви. Чому апостольської? Тому що саме про молодих єпископів піде сьогодні мова, про їх роль в церкві в сьогоденні. Так склалося, що останнім часом в традиційні християнські церкви України, дивимося таку тенденцію, вони активно здійснюють хіротонії, свячення нових архієреїв, нових єпископів. І, безумовно, цей процес, він знаменує таке певне відродження і водночас удосконалення церкви. Тому, зважаючи на ці події, ми сьогодні поговоримо про богословське, можливо, розуміння місії цієї архіпастирської, завдання, гідність єпископа. Трошки згодом до отця скеруюся з цим, але отже, я пропоную на початку так кілька слів сказати, от хто такий єпископ церкви, яке його місце, які його переваги, просто єпископ. Потім поговоримо вже про переваги молодого єпископа, про переваги старшого єпископа. Чому ми зараз цю тему взяли до уваги? Знаємо, що, зокрема, Римо-католицька церква в Україні, вона має два зараз номінанти, очікуємо на свячення двох нових єпископів, це для Львівської архідіоцезії, єпископ-номінант Едвард Кава, це францисканець, і наступний єпископ-номінант для нашої київсько-житомирської діецезії, отець Віталій Кривицький, салезіанин. Ось, і про, власне, я навіть знайшов інформацію, не знаю, наскільки вона правдива, що єпископ-номінант Едвард Кава, він є наймолодший єпископ у світі, принаймні, посилаючись на часопис «Кредо», там така є інформація. Отже, отець, от єпископ, його роль в церкві. Знаю, що раніше єпископи по суті, вони займали кожну парафію, тобто він був служитель просто на парафіях. Сьогодні ми маємо ще пресвітерів, ще одну ступінь священства, які, ну, з якими ми можемо зустрітися частіше. Натомість єпископ – це найперше той, котрий очолює діецезію.
Так, ну, по-перше, дякую за привітання. Я також вітаю весь колектив Радіо Марія і вас, Максиме, зі святом професійним, яке відбулося. Так, як і сказали, в Октаві триваємо, що можна святкувати. Натомість, ну, я також відразу хочу зазначити, що формат нашої розмови тут, звісно, не дозволяє якось широко пускатися в догматичні пояснення, тому що для цього більш стосовною, напевно, була би програма катехизи, яка відбувається. Але так, щоб ми просто всі були свідомі того, про що ми говоримо. Дійсно, так як ви сказали, ну, цей інститут єпископства, він розвивався з часом, бо так насправді перші єпископи – це апостоли. І розуміючи, що вони тут на землі не вічні, що вони одного дня перейдуть там до Христа на небо, а тут церква залишається і на землі також, отже, і треба далі цю місію Христа в ній продовжувати, то вони вділяли цей дар Святого Духа, священства, власне, повноти цього священства іншим людям. Наприклад, апостол Павло, не знаємо, також поставив молодого єпископа Тимотея, до якого написав два послання, і в одному з них також говорив, що нехай ніхто не гордує тобою через твій молодий вік. І також фактично, в повноті священник, так як може нею бути людина, бо очевидно, що один лише посередник між Богом і людьми, а священник значить передусім, власне, оцей от посередник, і цим справжнім посередником, справжнім священником є Христос, але в повноті такого христового священства, яке доступне для людини, для апостола, таку повноту має, звісно, єпископ. Священники, ті, яких ми називаємо священниками, пресвітери, це, ну, можна так сказати, нижча ступінь священства. Вони мають це священство, ну, не до кінця, не в повній мірі. Є певні якісь речі, яких вони не можуть зробити. Наприклад, не можуть вділити таїнство свячень іншому. І, звісно ж, також не йдеться тільки про там те, що їм дозволено чи не дозволено, але також і про місію на них покладену. Бо за конкретну якусь місцеву локальну церкву в повноті відповідає єпископ. І також всі єпископи разом в повноті відповідають за всю церкву католицьку. І, власне, священник – це той, хто виручає якби єпископа, допомагає йому, тому що ну, єпископ не може сам огорнути всього, тому він певні речі делегує. В таким чином, от, власне, завдання єпископа, воно фактично, як ми поглянемо на катехизм католицької церкви, то воно описано в таких трьох ключових формах, в трьох ключових завданнях. Це місія навчати, місія освячувати і уряд служіння. Навіть дозволю собі тут трошки зацитувати, так коротко, щоб вже з цим питанням розібратись і йти далі. Отже, єпископи керують довіреними їм єпархіями як намісники або посланці Христа своїми порадами, заохоченнями, своїми прикладами, а також силою свого авторитету і виконуванням своєї святої влади, яку вони повинні виконувати для будування у тому ж дусі служіння, як і в їхнього учителя. Свідомий своїх слабкостей, єпископ може співчувати незнаючим і заблуканим. Нехай він не відмовляється вислухати своїх підлеглих, а опікується ними, як справжніми своїми дітьми. Що ж до вірних, то вони повинні бути єдиними зі своїм єпископом, як церква з Ісусом Христом, як Ісус Христос із своїм Отцем. Це, я так собі дозволив зацитувати, власне, катехизм католицької церкви, який, в свою чергу, цитує догматичну конституцію Lumen Gentium Другого Ватиканського собору. Про єпископів, власне, тут мова була. Але, ну, так насправді, як ми бачимо, все зводиться до того, що єпископ – це не просто якась там велика шишка, так, чи якийсь посадовець, чи урядовець. Це фактично образ Христа на землі. Можна сказати, така жива ікона, яка, власне, як і каже катехизм, повинен бути допомогою, повинен співчувати, повинен, власне, мати авторитет, заохочувати, давати приклад. Це перші функції єпископа. А інше, як урядування, там якісь адміністраційні моменти і так далі, це вже те, що допомагає йому цю основну місію виконувати.
Ну і все ж церква наша, от, наприклад, Римо-католицька церква минулого року відзначила вже 25 років свого відродження тут в Україні, своїх структур. Греко-католики також хіба в 89-му році виходять з підпілля і цей інститут єпископства, він також проявляється вже в своїй повноті. І ми формувалися і тепер дійшли до того, що маємо молодих єпископів, тих, котрі виросли на українських землях, котрі знають культуру як найкраще. Ми дякуємо дуже тим єпископам, котрі були ще також в часи переслідувань, правда, і деякі єпископи, котрі приїхали до нас з-за кордону і тут також будували церкву. Але сьогодні, слава Богу, маємо вже своїх, маємо молодих, як я сказав, один із них є наймолодший єпископ у світі. Отець, і все ж таки, які переваги має молодий архіпастир і якими навиками володіє, ну, так скажемо, старший архіпастир, котрий має по віку старший і формація в нього вже триваліша?
Ну, по-перше, в церкві повинні бути як одні і другі, так? Це очевидно, тому що має бути якась така приємність, так? Тобто мають перебирати один від одного, має тривати певний зв'язок між поколіннями, мають перебирати те все, чим мають бути в церкві, їм довірено церкву, тому очевидно, що молодий єпископ, він мусить спочатку увійти в це все. І навіть якщо він роками старший, то він має ще перші роки якось, власне, відчути себе в новій атмосфері, трошки перейняти цього досвіду від старших єпископів, старших свяченнями. І вчитися, якби бути, як це бути єпископом від них. А ще додатково доходять, власне, роки життя, і тут, знаєте, тут є і свої плюси, і мінуси, бо очевидно, що десь молодий єпископ, він молодий роками єпископ, він з одної сторони не має також такого життєвого багажу досвіду, як має його старший роками чоловік, єпископ чи будь-хто інший. Просто ну рідко хто мав таку змогу бути в багатьох ситуаціях, як це вже старша віком людина побувала. Тому це, напевно, додає свій якийсь відбиток, і тут, напевно, людині треба буде більше якось вчитися, тому як тепер спростати цим вимаганням, яке буде ставляти Святий Дух і життя перед ними, перед його віреною йому паствою.
А скільки має виповнитися років претенденту на єпископську кафедру?
Взагалі, якщо я не помиляюсь, зараз можу трохи помилитися, але я так на 90% впевнений, канонічний кодекс пише про 35 років. Але, дійсно так, єпископ Едвард Кава, єпископ-номінант, він є на сьогодні наймолодшим в світі і, здається, 38 має, так? Чи 39 років. І, зазвичай такого, щоб в 35 когось поставили єпископом, такого зазвичай не буває. Хочу також нагадати, що, наприклад, Кароля Войтилу також зробили єпископом в молодих роках. Він ще не мав 40 років, як його поставили єпископом. І, може, всі пам'ятаєте той момент, коли він, власне, до кардинала Вишинського на такій приватній розмові про його номінацію говорить, що, але я ще дуже молодий. І той каже, зато не переживайте, це швидко минає. Так, це хвороба, з якою швидко поправляємось. Тому роки йдуть, і я думаю, що не роки головні, так насправді. А головний, власне, і от тут переходимо до тих плюсів, головний той заряд такої бадьорості, скажімо, це такий якийсь чинник до того, щоб йти вперед. Бо очевидно, що коли людина вже старша, то вона вже багато в своєму житті всього зробила, вже і сили її трохи покидають, але, напевно, також і певне знеохочення приходить до різних речей. Можливо, також вже не така вже легка на підйом, коли з'являються нові ініціативи. Складно також розуміти, напевно, наступні покоління. В нашому світі це дуже важливо, тому що якщо раніше зміни культурні, вони відбувалися протягом кількох поколінь, тобто найближчі до себе покоління, вони приблизно так само мали такий самий уклад життя, такі самі цінності, такі самі вартості, то починаючи від 20-го віку це змістилося і кожне покоління вже було іншим, а зараз навіть говориться, що це от rapidation, тобто таке прискорення, це такий латиноамериканський термін на окреслення сучасної дійсності в світі. Він призводить до того, що кожні 7 років, тобто відстань в 7 років, це вже є така відстань, як раніше була між поколіннями. І той, хто на 7 років старше, йому дуже складно зрозуміти того, хто на 7 років молодше. А що вже говорити, якщо відстань там 14, чи зараз поки що ще то інше покоління, тільки діти, так, але як будуть підростати, то це буде дедалі більше видно. І тому молодий єпископ, це, напевно, також така певна змога знайти відповідь церкви на те, щоб бути ближче до людей, до тих поколінь, які йдуть за нами з вами, слухачами, щоб тих молодих поколінь не втратити, щоб також бути якось ближче до них і старатися їх розуміти. Але я ще хочу сказати таку одну річ цікаву, бо не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли, власне, нунцій архієпископ Гуджеротті якось відповідав, власне, або розповідав, підбадьорював єпископа-номінанта Едварда з цим, то він казав, що, власне, це також певний жест зі сторони папи в сторону України, що він хоче, щоб Україна мала молодих єпископів, які здатні, мати свіжий підхід, не шаблонний підхід до тих викликів, які сьогодні стають перед Україною, перед нашим суспільством, особливо в ситуації війни. І так здається, що ця лінія, вона загалом була ще раніше прийнята Ватиканом, і можна це було побачити на прикладі, наприклад, греко-католицького єпископату. Так, ми всі також пам'ятаємо, як було, власне, після того, як блаженної пам'яті Любомир зрікся уряду, залишив його наступникам, то синод довго обирав, кого вибрати, і папа затвердив його вибір. Власне, кажу про сьогоднішнього патріарха, блаженнішого Святослава, який є також дуже молодою людиною, так насправді роками. І це був вже перший такий конкретний жест про те, що папа йде по лінії, ще попередник сьогоднішнього папи йде по лінії відродження, відчуття, власне, спеціально для України, того непростого часу, в якому живемо. Тобто, дійсно, старші єпископи обох обрядів нашої церкви, вони мали свій досвід діаспорний або закордонний, і зробили багато для того, щоб церква прийшла в Україну, і щоб це не було якесь там будування з нуля, тільки прийшли вже з традиціями, принесли з собою все, що могли з католицької церкви, і цим українську церкву, яка тільки відроджувалася, збагатили відразу. Тому що у нас, насправді, на Західній Україні два покоління церкви не було на наших територіях католицької, за рідкими винятками на Східній і решті території України аж цілих три покоління. Тому говорити про якісь традиції було дуже складно, тому що вони майже повністю були вихолощені в нашому народі. І тому треба було такої давки, скажімо, церкви, якою вона є, такого подиху, такого багатства цієї церкви і традиції, яку вона з собою несе, це було дуже потрібно. І тому той вибір був аргументованим і добрим, що приходили єпископи з досвідом, здобутим за кордоном. Натомість зараз, мабуть, дійсно час, в якому ми живемо, потребує, окрім підтримки тої лінії єпископів попереднього віку, попередньої генерації, потребує також збагачення цього досвіду в такий новий виток, скажімо. Власне, ці молоді єпископи, які, до речі, власне, і народилися, і виросли в Україні, і єпископ Едвард Кава, і єпископ Київський новий, але також і побачимо, що і в греко-католицькій церкві останні номінації єпископів, 6-7 номінацій останніх, це все молоді люди. І вони всі звідси, з України. Тобто вони виросли в цьому контексті, вони, як ніхто, чують і відчувають, чим живе український народ. Тобто і тут церква збагачується в цьому моменті, бо окрім того, якою церква повинна бути, які повинні бути структури, яким має бути наповнення і так далі, церква отримує також людей, які відчувають питання, які проблеми зараз стоять перед церквою в Україні, вони є частиною того народу, що формує цей запит до церкви на певні речі. І тому вони це відчувають як ніхто. І таке збагачення одного і другого, я думаю, що зробить дуже багато добра для церкви в Україні.
Шановні радіослухачі, я хочу вас також запросити до нашої співрозмови. Отже, якою б ви хотіли бачити церкву, або які у вас очікування від нового єпископату, до того самого скажу, чи то римокатолицький єпископат, чи то греко-католицький, чи то навіть православний, тому що у православній церкві також йде таке хвиля обнови церкви в лиці нових єпископів. Будь ласка, які ваші очікування, ви можете скласти ці думки свої в нашій програмі, або скеруватися із запитанням до отця Юрія. Наші номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Отець, ви згадали були про цей момент зречення кардинала вже блаженої пам'яті Любомира Гузера, і його цей крок, практично всі одобрили і аплодували про те, що от він дає справді можливість реалізуватися або реалізовувати церкву, відроджувати її в подальшому в особі нового єпископа. Це блаженніший Святослав, котрий також в своїх успіхах не відстає від блаженнішого Любомира Гузера, котрий також продовжує його справу, яку інерцію блаженніший Гузер задав, такою він зараз і йде, можливо, ще швидше, тому що сприяє цьому умови і час. Так само я згадав за православних єпископів, але якщо все-таки співставити, етикет єпископів західних і взяти східних, наприклад, православній церкві, то ми бачимо цю солідарність із молоддю. Тобто дожив до якогось часу, і коли вже відчуває, що він не може керувати церквою або єпархією, він просто смиренно складає свої повноваження і йде на спокій емеритом, а дає змогу керувати іншим. В першу чергу піклуючись за якість розвитку церкви в тій чи іншій місцевості. Натомість, можливо, ні в якому разі не хочу осудити, але нема такої тенденції в православній церкві. Чи вбачаєте ви тут якусь проблему в цій ситуації?
Ну, я не знаю, я не чую, по-перше, себе компетентним коментувати.
Ні, якщо загалом взяти, якби це було, наприклад, в нашій церкві.
Ну, тут я також би повернувся, власне, до того, що мені здається дуже важливим. Треба якби розширювати це питання і, ну, не дивитись конкретно там на кандидатури і на конкретні якісь ситуації, а бачити таку загальну лінію, тому що церква взагалі повинна жити таким добрим балансом. Має бути в церкві місце і для молодих, має бути місце в церкві і для старших. Для кожного має бути місце. Коли в церкві немає для когось місця, наприклад, для дітей, що кричать на літургії, так? Uh-huh. Тоді це вже не церква. Uh-huh. В церкві має бути місце для кожного. І воно мусить бути таким не експромтом вигадуваним, а воно мусить бути результатом якогось доброго розваження, доброго обдумання, молитви, молитовного розізнання, попередньої практики церкви, так? Розваження, як дати відповідь на сучасні виклики. Тобто це місце за кожним разом воно також трохи мігрує, трошки змінюється. Якщо раніше церква давала більше місця старшим людям, особливо в проводі церковному серед єпископів, то це також був виправданий крок, тому що приблизно уклад життя повторювався, і виклики були більш-менш такі самі, а для того, щоб на них краще відповісти, треба було людей з більшим життєвим досвідом. Натомість зараз, от, власне, цей процес, про який я вже казав, прискорення такого цивілізаційного, він несе з собою нові виклики, і місце старших також залишається дуже вагомим і актуальним, тому що, як, наприклад, папа Франциск казав на Світових днях молоді, на закінчення до молоді, до волонтерів, він, якщо пам'ятаєте, він казав їм, що для молоді критично важливо мати добрий контакт зі старшими, щоб бачити, розуміти, бачити мету, так, куди йти, бачити напрямок.
Але я хочу, наприклад, ще, я перепрошую, отець, думка прийшла, боюся її згубити також, продовжити думку блаженнішого Гузера. Так він, коли складав свої повноваження, він сказав, що я буду промовляти, і хто до тих, хто схоче мене чути. Тобто я буду промовляти, якщо мене схотять чути. І він промовляв, він не зник зі сторінок журналів, газет, він не зник з телеекранів, він як був, так і був. І хто хотів вчитися, він продовжував вчитися, тобто як варіант.
Так, я також думаю, що, власне, це до цього якби йду. Це є дуже вагомим плюсом церкви взагалі, що вона не розглядає свій провід лише як функціонерів, так, як якихось там держслужбовців чи там церковних службовців, так як в радянські часи називали служитель культа, так. Тільки насправді є дуже широке місце для того, щоб ділитися своєю харизмою з церквою. І насправді чудово, що в католицькій церкві є таке становище єпископа емерита, єпископа в стані спочинку, який може тепер вже не займатися якимись там поточними справами, а присвятити себе тому, щоб ділитися своєю мудрістю, бути, власне, таким духовним авторитетом. Так? Бо цих авторитетів нам, насправді, особливо в нашому українському суспільстві, дуже і дуже бракує. І, говорячи про блаженнішого Любомира, знову ж таки, на похороні в Києві, власне, пару днів тому, блаженніший Святослав сказав, що ми, українці, ціла нація, втратили свого батька. Так? Тобто, дійсно, фактично прирівняв блаженнішого Любомира до батька нації. І щось в цьому є. Я пам'ятаю, що на Майдані, ще навіть там, коли це все було в такій фазі першій, скажімо так, в першій половині грудня десь на одному з тих народних вічей мені так врізалося в вухо слова, які тоді Нищук казав зі сцени. І він там щось сказав про блаженнішого Любомира, що сподіваємось, що буде, я вже так не пам'ятаю докладно, але він сказав: наш патріарх, так? хоча він не греко-католик, Нищук, і люди, які стояли там, вони здебільшого не були греко-католиками, і всі відреагували дуже ентузіастично. Тобто це свідчить про те, що справді моральний авторитет блаженнішого Любомира був дуже-дуже високим, і що багато людей, хоча самі не були греко-католиками, хоча, можливо, навіть і невіруючими людьми були, але вони були готові сприймати його слова. І це також спосіб євангелізації, це також харизма в церкві, так, ділитися мудрістю. Тому цей от сплав такої мудрості і людей, які мудро вміють розпізнати, коли можна відійти, і якби також міняють служіння, так, вже від таких оперативних якихось дій переходять, власне, в стан такого, ну, буття моральним авторитетом, якогось напоумлення, напучення, як то казали в давнину. То це дуже важливо, тому що в нашій країні зараз дуже-дуже, там оперативних працівників з відповідними кваліфікаціями, може, і не бракує, а от, власне, ну, моральних авторитетів, насправді мудрих, нам реально дуже і дуже бракує. І я ще на кінець цієї виповіді хотів би сказати таку річ. Знаєте, ну, мені також так здається, що мудрість, вона якраз і проявляється в тому розізнанні, що, так як апостол Павло ще говорив, що для мене вибрати, так? Бо з одної сторони хотів би відійти, так, і бути з Христом, а з другої, я розумію, що для вас, заради вас, корисно було би залишатися з вами. І вибір, коли, і який вибір зробити в кожному конкретному випадку, ну, це, напевно, дуже індивідуальна справа, але в цьому і проявляється мудрість. Щоб добре розпізнати, коли ще треба залишитись на своєму пості, скажімо, і послужити, як це робив Іван Павло ІІ, наприклад, до самого кінця. І це також, ну, були несамовиті реколекції для цілого світу. Або коли зробити так, як зробив Папа Бенедикт, як зробив блаженніший Любомир. І це також були несамовиті реколекції для світу. І не можна сказати, що мусить бути тільки одна єдина лінія поведінки. Так? Власне, це, ну, настільки торкається вже мудрості, який вибір буде правильним в кожній ситуації, що ми тут не можемо давати таких готових рецептів, як повинно воно все відбутись.
Мені, знаєте, пригадалися зараз уроки патрології, і коли нам розповідав викладач про апостольський собор 51-го року, і там в одному із правил йдеться про те, що єпископ на тій чи іншій території має відповідати також, тобто, якщо це Україна, українська територія, то мав би бути винятково єпископ український, для того, щоб знав дуже добре також свою історію, свою приналежність, тобто ідентифікував себе, тобто один із моментів таких, щоб його слухали також не тільки як єпископа, а також як і співвітчизника. Це ще до речі тієї проповіді, що ви кажете, з Майдану, яка лунала. І я пам'ятаю блаженнішого Любомира, котрий сказав таку фразу, що Україна потребує перемін, вона дозріла вже. Ось, це ми вже пережили. Або переживаємо, та правда, ті переміни, ці пророцтва, котрі можна дехто каже про рік блаженніший. Ви згадали також за папу Бенедикта, і це також виняткова така ситуація, яка ну просто ошарашила. Я перепрошую за таке порівняння, світ, і це справді велика річ, яку вчинив папа. Це, по-моєму, втретє чи вдруге взагалі в світі це було. Це також знак такої неприв'язаності до влади, а знак того, що це є дійсно пастирство, це є дійсно поклик Божий, який колись, де буває, що кличе, а буває, що відкликає. Мені пригадалися також слова папи Франциска, коли він оголошував про нових номінантів, зокрема про екселенцію Едварда Каву, де він порівняв слова святого Бенедикта, який сказав, що в своєму правилі, що Бог часто говорить вустами наймолодших. Ось. І він далі там говорить про те, що і також архієпископ Мечислав Мокшицький був також молодим, коли був обраний для виконання, як він назвав, цього делікатного обов'язку, і який сьогодні цей обов'язок виконує справді, але мені здається, що ну мій погляд як молодого також, що чим раніше ну став, наприклад, єпископ Мокшицький також до керма архіпастирського, то тим більше він має цих також навиків, і в подальшому він буде їх збагачувати і буде передавати, наприклад, вже своєму також співбрату у архіпастирстві владика Едвард, також це вже другий єпископ, так, там ще є один єпископ. на жаль, зараз не пам'ятаю ще, також вікарія львівського. Тобто вони сприймають і також далі передають. Це, можливо, так можна порівняти також з цим переданням апостольським, що воно не тільки йде через покладення рук, а також через передання оцих навиків служіння, навиків цього подвигу, я навіть би його назвав, тому що це дійсно важкий подвиг керування дієцезією, керування єпархією. І найкращі способи проголошувати Христа – це проголошення, також папа продовжує, через молоді вуста, один із найкращих, хай буде так, через молоді вуста і молодим вустам, котрі дуже швидко зможуть розповсюдити цю новину. Мені зараз прийшла на думку порівняння таке, коли в Єрусалимському храмі дивився якусь трансляцію зі шестя благодатного вогню, хай буде там по-різному до нього ставляться, але там не про це йде річ, коли приходить арабська молодь, саме молодь, і вона там танцює, гуляє, але головне завдання цієї молоді – дуже швидко, якомога швидше винести назовні цей вогонь. І мені так зараз приходить на думку, що молодь – це та, котра найшвидше зможе розповсюджувати Слово Боже. Це є приклади, наприклад, минулого року, коли ми були в Кракові, до речі, зустрічалися з цим Юрієм вперше і поки що востаннє там в Кракові так пересіклися. І я коли дивився на цю молодь, хто здатний розповсюджувати це слово у всі середовища, у всі верстви населення, у всі середовища і всі закутки, починаючи від монастирів і закінчуючи навіть, можливо, невдале порівняння, але воно мені прийшло в нічні клуби, де наша молодь також відпочиває і може також розповісти про Бога, про, ну не знаю, можливо, виправити мене отець, але от мене така чогось думка, що молодь – це є, ну, найкраще сподівання церкви. Можливо, через те, що я молодий, ще так думаю.
Так, ну, звісно, що молодь завжди є найкращим сподіванням церкви. Навіть папа Франциск от на днях також говорив, звертаючись до конгрегації в справах духовенства, власне, про те, що молодь завжди має потенціал, так? Але, ну, потенціал вартий лише тому, що всі мають надію, що він колись реалізується, так? Тому треба також вважати, по-перше, молоді, до того, щоб не бути вічно перспективним, так? А піддаватися нормальному процесу зростання і дозрівати, тобто починати в певному часі приносити плоди, реалізовувати свій потенціал, бо інакше весь цей потенціал, ну, буде змарновано. А з другої сторони, треба також, ну, десь і, власне, церкві самі десь утримувати такий добрий баланс, тому що, ну, якщо все заповнити потенціалом лише, так, то де буде дія, де буде плід. І, напевно, ну, тут також немає якихось рецептів, але, напевно, для всіх, хто відповідає за, наприклад, вибір єпископів, завжди постає така дилема, чого зараз церква більше потребує, бо ясно, що обновлюється не весь єпископський склад, а там одне-два місця, тобто якої крові більше потребує? Більше, власне, тут потребує молодої крові, чи наприклад, більше потребує такого чогось розважливого, спокійнішого? Ну, завжди це, напевно, дилема, тому що з урахуванням також того, що, ну, молодь, дай Боже, буде жити ще довго, так? І якщо всі місця, особливо в єпископаті, заповняться молодими, скажімо, ну, то це буде означати дуже гарний розвиток зараз і там, наприклад, десь за 20-30 років якусь таку вже, ну, стагнацію навіть. Тому, бо не буде місця просто для того, щоб нову молодь тоді впустити. Тому я думаю, що, ну, для церкви це також завжди певна така дилема, яку, ну, і папа, і всі відповідальні за вибір нових єпископів за кожним разом розважають дуже і дуже прискіпливо і дуже, ну, в такому великому довір'ї до Бога, щоб не переборщити, так? Ні в одну, ні в другу сторону.
Знаєте, я буду сподіватися, і папа буде сподіватися, і всі єпископи, і ви в тому числі, отче, будемо сподіватися, що наша церква буде розростатися, будуть утворюватися нові дієцезії, а відтак буде нова потреба в нових єпископах. Ну, хай буде щороку, будемо в це вірити. Добре, як підсумок, я недавно прочитав слова блаженнішого Святослава, от він каже так, що давня апостольська традиція називає єпископа ангелом церкви, бо ангел своєї історії є так сотворений, що весь його ум, вся його воля, вона скерована тільки до Бога. І єпископ всім своїм життям, наукою, жертвами і навіть смертю скеровує наш розум, нашу волю і наші почуття до Господа Бога. Тож кладемо всі сподівання на них і дякуємо Богу за ці нові подарунки від нього. А я дякую також отцю Юрію Блажеєвському зі Львова, головному редактору журналу «Скинія», за цю чудову програму, яку він нам провів. Дякую вам, отче.
Дякую. Я також хотів би в рамах підсумування також сказати, відзначити на сам кінець, що я особисто дуже тішуся з тих нових номінацій і єпископа Києво-Житомирської дієцезії і, власне, єпископа-помічника Львівського. Особливо тішуся, тому що це, власне, сини свого народу, українці, і цього, насправді, ніколи не буде забагато, щоб були взяті з того народу, якому будуть служити. Тому я думаю, що це дуже позитивний момент в нашій церкві, що церква збагачується. Не тільки представники інших народів, але й українці отримують певний голос в керуванні церкви тут в Україною. І це дуже позитивний момент, тому на такій позитивній ноті хотів би також завершити. Ну і також запросити всіх до читання журналу «Скинія». Як вже було згадано, новий номер у нас присвячений, щоправда, мирянам і мирянським рухам, але, думаю, від того не стає менш цікавим. Запрошую всіх і дякую за розмову.
Дякую, це була програма «Головред». Слухайте наші оновлення і залишайтеся на Радіо Марія надалі. Почуйте ще багато цікавого.